labona xandigistiya lagu soo dhawaaday daacadna galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo ina kaga imaanaysa Washington.
Waa galabnimo arbacada taariikhduna ay tahay 24ka bisha February sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacadda galabtan ee dhageystayaal waxaa halkan si wada jir ah kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduri iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Waxaa aadna ku dhigisan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad dhigisan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Kul dhawayd ragaad wada ogeyd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay la lahaay kala male ma loo jaray ragaankaydii oo idahayay.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhigisan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
In ka badan 130 urur oo aan dawli ahayn ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay soo saarto go'aan looga mamnuucayo dowladda Myanmar in ay hub iyo sanad military la soo degto. Ururadan ayaa sheegay in dowladda Myanmar ay hubkaasi iyo qalabka militarygaba u adeegsanayso dadka rayidka ah ee kacdoonka wada ee ka soo horjeeda afqambiga ay militarygu kula wareegeen talada dalkaasi. Dowladda Kanada ayaa xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu Shiinuhu ku hayo qowmiyadda muslimiinta ee Uyghurska ee dalkaasi. Go'aankan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay baarlamaanka dalka Kanada. Kanada waxa ay noqonaysaa dalka labaad ee tallaabadan qaada iyada oo dalka Mareykanka uu horay falka dowladda Shiinaha xasuuq ugu aqoonsaday. Tiger Woods oo ahaa haliyay dhinaca ciyaaraha golfka ee dalka Mareykanka ayaa dhaawac halis ah salaasadii shalay uu ka soo gaaray shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in baabuurka uu watay Tiger Woods uu dhowr jeer rugmaday, ugu dambeyntiina dusha dhulka dhigay. Wakiilka Woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada ama qolka qalliinka, halkaas oo ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaaray. Telefishanka CNN ayaa ku waramay in Tiger Woods aanay soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara, balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa.
Adiyaadayu dhegaystayaal, mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunidayna la socodsiinay. Waxaan weli go'aan laga gaadhay in muranka ka taagan hanaanka doorashada Soomaaliya beesha caalamka ayaana u kala dab qaadaysa dhinacyada si xalkama dambaysa loo gaadho. Haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda Soomaaliya waxay noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa weli cakirnaan siyaasadeeday ka taagan tahay arrinta doorashada, waxaana socda kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo hadalhaynta la xiriirta bannaanbax ay iclaamiyeen madaxweynaha musharaxiinta 26-ka bisha February oo ku beegan maalinta Jimcaha. Maalintii shalay ayse markii la xukuumadu waqti ku ilaaday ku celisay inaysan aqbali doonin bannaanbax ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoo ku saabsan arrinta amniga iyo COVID-19. 24-kii saac la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka socday dadaallo ay wadeen siyaasiinta qaarkood oo lagu doonayo in wadahadallo ay ku dhaxmaraan xukuumadda uu hogaamiyay Ra'iisul Wasaare Roble waqti uu ka dhamaaday iyo madaxweynaha musharaxiinta, taasoo salka ku haysa baajinta bannaanbaxa ama suuragalnimada in bannaanbaxu si nabad ah ku dhaco. Ma hadda waxyaabaha waaweyn ee dhinacyadu ka wada hadleen iyo in natiijo laga gaaro wada hadallada waxaasa muuqda culays siyaasadeed oo ergada arrinta ka shaqeynaysa labada dhinac hadda u kala dab qaadayaan. madaxweynaha musharaxiinta ayaa xilligan shir ku leh hoteelka jasiire ee muqdisho waxayna kaga arrinsanayaan xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda gaar ahaana mowqifkooda ku aadan qabsoomidda bannaanbaxa 26-ka bisha Februari ku beegan jimaha soo socota. maalintii shalay magaalada Kismaayo waxaa gaaray wakiilka qaramada ee Soomaaliya ambaasador James Swan wuxuuna kala hadlay madaxweynaha Jubbaland in wada hadalladu si dhaqso u bilowdaan. maamulada Puntland ee Jubbaland ayaa iyagu shuruudo adag ku qoray wada hadallo dib loo anbaqaado, taasoo ka mid tahay in garowshi laga bixiyo weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo bannaanbaxii la baajiyay. macadda halka laga aadi doono go'aamada siyaasadeed iyo muranka doorashadu hareeraya hadda ka taagan Soomaaliya, waxaana Muqdisho dadka ku nool aad ugu dhaga taagayaan hadallada warbaahinta isku marinayaan xukuumadda waqtigu ka idlaaday iyo madaxweynaha musharaxiinta salka ku haya in bannaanbax dhacayo.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay inaan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada Muqdisho. shir jaraa'id oo shalay uu qabtay wasiirka amniga ee dowladda federaalk Xasan Xudubey Jimcaale ayaa waxa uu ku sheegay in sababo ay ka mid yihiin cabsi dhinaca amniga iyo mid caafimaad aan isoo bax magaalada loogu qaban karin. haddaba wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka arrimahaasi ka wareysatay.
horta bannaanbaxa wax aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dada ogtihiin caafimaad darro xoogan oo cudurkan corona la yiraahdo oo markii hore Soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo aad iyo aad xawli ugu socota oo u maray. taasaa qodobka ugu weyn waaye waana warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu isoo gudbiyeen. waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadii hore oo dhacay oo kuwa siisi ka dhaca ugu dambeeyeen dad baa ku dhintay, dadna waa lagu dhaawacay, hantina waa lagu burburiyey. meeshan xataa hadda lafteeda daljirka dahsoon hadda ka hor mid ka dhacday wax sidaasoo kaleeta, hanti badan baa kuwa burtay, dhul wax badan baa la gubay, dhibaatooyin badan baa ka dhashay. markaas lees raaciyo xaaladda caafimaad oo meel aada u xun maraysa iyo xaaladda amniga iyada lafteeduna aan dad la soo abaabulay oo qaarkood aan la garanay meelay ka yimideen, qaarkoodna la garanay, qaarkoodna aan la garanayn, wax ka imaanayna aan la ogeyn. cabsida labadaas cabsiyood marka la isku daro ayaa loo sababay in la joojiyo mudaaharaadka.
mudane wasiir, taas markaan fiirino waxaa jira laba arrin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kilitaliska ah aan ku dhisnayn, oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto, dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay bannaanbaxaan. laakiin in la yiraahdo coronavirus aa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo. ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aad dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirus aan yareynaynaa adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyaddiina in aad amniga dadka bannaanbaxaya adinku aad qaataan?
horta dhowr qodob aa loo baahan yahay. kow, wadamada laga hadlayo mudaaharaad markuu soo baxayo mudaaharaad dad hubaysan ma aha. mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin, beekeamiyo iyo baasuukayaal ay wataan, dhashiinkayaal ay wataan. dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha. taas waxa diida ka jira maaha. qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlayo ayaa waaye waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sida la rabo loo mudaaharaado, ma loo baahna xataa dowladdu markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato, just in la ogyahay unbaa loo baahan yahay. waxaase jira meeshan kow, mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin, waa kow. qodobka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan ciidamadiidana warbaahintii oo dhan baa u furan.
ha, ma ogolaanaysaan haddii ciidamada, haddaa sheegaysa waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore, haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin, ma ogolaanaysaan in bannaanbax nabadeed magaalada uu ka dhaco?
shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay, waa ogta. horta bannaanbax nabadeed waxaa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow luga gubis iyo meelo la jabsho iyo sawir la gubo iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax bannaan. waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta, uma bisla in ay dad saas u nidaamsan oo nidaamka ilaalinaya oo ganacsiga ilaalinaya oo dadka ku xadgudbayn oo aan jidadka wax ku gubayn oo baabuurta dhagxayneyn oo dukaamada dhagxayneyn oo aan wax boobayn dad noocaasa meeshaan ma joogaan dadka hadii loo bilaabo
laakiin wasiir adoo raalli ah banaanbax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray madaxweynaha hadda joogaa loogu sameyn jiray madaxdi ka horeysa kuwa lagu diiday inay kuwa lagu ogol yahaa dhici jiray goormay dadka banaanbaxaya noqdeen rabshadoodayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga
kii u dambeeyo hadda siisi ka dhaca iyo fagax oo ugu dambeeya waad ka warqabtaa dad inuu ku dhintay dadna lagu dhaawacay hantina lagu burburiyo adaa ka warqaba waxaad ka warqabtaa kii daljarka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaas oo kale hanti badan lagu burburiyey dad dhibaatooyin badan ay ka dhaceen waa wax aan ognahay inaan la kontrooli karin dad aan is-aqoonin isku qorsho ahayn iska warqabin haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara waad ogeed maalin dhaweeday sida aad ka warqabto si bareer ah ayaa nin la yaqaano intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo ariborka ku riday ilaahay mahadgiis dhibaato weyn ma gaarin laakiin dukaamo meesha ka dhowbaa ku gubtay waxa noocaasaa kusoo dhex dhuumanaya ma la qaadi karo horena waa usoo tijaabina taasina tusaale idinta waadna aragteen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka
ma arkin taas markaatigeeda ma furi karno marka haddii mucaaradku ay ku adkaystaan iyo madaxdii hore in banaanbaxa la qabo adikara aad ku adkaysataan inaan la qaban karin ciidamada aad haysataan iyo kuwa kalena ama sida aad sheegtay isku dhac meeshaas uu ka yimaado yaa mas-uuliyadda qaadaya ilan dowladdu ma haysato ciidan banaanbaxa ka hortaga marka ciidamo hubaysan ayaa waxaad rabtaan inay hor istaagaan banaanbaxa
fiiri banaanbax adduunka sida loo yaqaano dad nabad ah oo aan hubaysnayn ayaa loo yaqaanaa banaanbax nabadeed haddaad maqasho dadkuma hubaysna
laakiin wasiir haddana waxaad sheegtay inaadan ogolayn banaanbax shacab keliya ahna inuu dhaco oo aad leedihiin shacabkiyaa wax duduminaya marna waxaad leedihiin dad hubaysanaa la socda banaanbax nuucee ahaad ugu shihin marka adinka hadda
anagu wax fiiri horta ogow laba qodo baa laysi saaray haddii xaaladdu caadi tahay oo caafimaad dara aysan jirin haddii caafimaad dara aysan jirin banaanbax nabadeed waa la ogol yahay wax dhibaataana kama taagna
caafimaad darada ma noqon karta laakiin wasiir qiil ma noqon karto banaanbaxa hor istaaga
fiiri waa noqon kartaa waayo
dadka waxaad dhihi kartaan numbarka yareeya tirada yareeya isku soo baxaysa afka xirta kala fogaada waddankan maraykankoon joognaba intaasaa la sameeyaa sababtoo xuquuq aasaasiya ma hor istaagi karo xanuunaa jira
waxaan kuu sheegaa mataqaanaa waxa aan ka hadlayno waa wax isbiirsaday nabaddarradu qaybay ka tahay horaana u aragnay horaa loo tijaabiyey kuwii hadda la dilay maalin dhaweeday ama la dhaawacay mahantidii la burburiyo hadda maxkama taagan inaan soo celcelino ma doonina maalin kasta wax dhibaato abuuraya waxay usoo deliishadaan inta badan dastuurka noo ogol dastuurka qodobka 38-aad haddii khatari timaado iyo dhibaatooyin xuquuqda dadka laftooda ay leeyihiin haddii khatar u imaanaysaa la xadidi karaa
ugu dambeyntii haddii banaanbaxa jimcaha dhibaata ay ka dhacdo oo ciidamada dowladda gacantooda dad rayda ay ku baxaan mas-uuliyaddaasi bini aadam ahaan iyo sharciga caalamiga ah ma ogtahay inuu keenayo in adiga wasiirka amniga ah lagula xisaabtamo
taasi su-aal hordhaca waaye waxa hadda adiga aad wado su-aashaas hordhaca jawaabteedi waqtigeeda alaana gaarsiiyo waxaan kuu sheegayaa haddeer xataa wadahadalaa socda wadahadalkaasaana filaynaa guud in laga gaaro oo lagu joojiyo waxaasoo banaanbaxa dhanba lagu joojiyo si nabada taasaan hawsheeda ku jirnaa taasaana socota waxyaabahaas kaloo leedihiin haddii waxaas dhacaan waxaasaa ku qabsan doonane waa waxyaabo oo aad iska sii dorasteen oo dorasta kama jawaabi karta
qaar ka mida bulshada soomaalida ee ku nool dalka kenya oo ka walaacsan xaaladda murugsan ee soomaaliya ayaa siyaasiyiinta ugu baaqeen in iyagoo tixgelinaya danta dadweynaha iyo midda dalka ay xal ka gaadhaan arrimaha laysu khilaafsan yahay ee doorashada qaar ka mida dadweynahaasi ayaa haddaba waxaa makarafoonka la dhex qaaday wariyahayaga nairobi khadar maxamuud xareed
magacaygu waa cabdixiise cabdigaaciye ku nool dalka kenya magaalada nairobi xaafadda islii oo ay soomaalidu u badan tahay waxaan rabaa inaan la wadaago dareenkayga yaan rabaa inaan la wadaago idaacadda maanta anigoo ka mid ah odayaasha dhaqanka odayaasha ku nool xaafadda islii waxgaradkeedii iyo maxaan ku dhahaa dadkii muddada dheer ku noolaa dalka kenya aad iyo aad baan uga xunnahay xaaladda murugsan ee mugdiga siyaasadeed ah iyo muurka foosha xun ee uu galay dalka Soomaaliya oo aad moodaysay midooyinka u dambeeyay in wax socdeen oo raad ma garanaysa in tubtii in rajo soo celinta in Soomaaliya ay ku socotay laakiin maanta aad moodo in meel god in ay dul istaagtay oo aan cid metelsha iyo cid maxaan ku dhahaa in aan kala xisaabtana maanta midna aysan jirin aan aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan baaq u direyna madaxda u sareysa dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta kuwa gobolada kuwa maxaan ku dhahaa musharrixiinta dhamaantood baaq baan u direyna waxaan rabnaa in xal laga gaaro xaaladda murugsan ee Soomaaliya oo meel xun aad moodo maanta rajo xumi aad u weyn haddaanu nahay dadkii qaxootiga ahaa ku sugnaa Kenya.
Magacaygu waa Barre Cali, waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Haddii fikirkayga aan ka dhiibto isqabqabsiga anfarada badan ee ka jira Soomaaliya ee madaxdan Soomaaliya isku dhagan 24 saac, waxaan u arkaa mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ah ee Soomaaliya joogto in aysan ahayn intooda badan dad hore u socdo oo dalkan iyo dadkan Soomaaliyeed la rabo inay meel gaaraan. Waxaan ognahay dhammaantood mucaarad iyo muxaafidba inay yihiin dad dalkan shaqo ka soo wada qabtay, qof walbana wuu isog yahay waxqabadkiisa iyo wuxuu yahay in dadka Soomaaliyeed aad bay ugu dhiraagsan yihiin. Xan fara badan baa jirtaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba aad baa loo xamanayaa, xantaasna wax badan baa ka jira. Waxaan oran lahaa in meel dhex lasugu imaado marka ugu horeysa.
Magacaygu waa Xasan Cali Cabdi, waa dhalinyarada ku nool Nairobi. Ana waxaan dhihi lahaa fikirkayga aan ka dhiibto arrintan hadda isqabqabsiga ee Soomaaliya ka socota, waxaan u malaynayaa aan ka dhiirigsanahay dhammaanteen hadaanu nahay ummadda Soomaaliyeed oo ku nool meel walba, dadkan hadda maaragtay isku haysta kursiga Soomaaliya waxay soo mareen cid walba iyo jagadoodii waxay soo qabteen la yaqaanaa. Ciddi maanta maaragtay oo farta ku godneyn lama hayo oo dhihi karaan oo Soomaalida dadkan maaragtay ummaddan wax fiican u qabteen meel fiican soo gaarsiyeen lama hayo. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo ummadda maaragtay koonfur iyo bari meel walba ku nooshihiin, waxaan rabaa inaad iniga oo maaragtay idinkoo shacab ahaan madaxaskan dilinin oo dadka maaragtay fitnada idinka dhex dhigin oo idinkii garataan.
Haddii aan maaragtay aan fikirkayga aan ka hadlo arrimaha hadda taagan, waxaa weeye waddanku xaalad xasaasi ah ayuu marayaa. Xilli maaragtay uu ka jiro cudurkii maaragtay uu kusoo laba kacleeyay dunida oo dhanba coronavirus, haddana caasimada waddanka ee Muqdisho uu ku hayay faragurul oo dad aada waddanka maaragtay macno iyo qiimo ugu fadhiyey uu ka laayay. Waxaan isdhihi karaa xilligan ma ahan xilligii ku habooneed in la isqaqabsado. Waxaa weeye xilliga kan xilligii isku duubni inta gacmaha la isqabsado looga gudbi lahaa ila muuqata in dadka shacabka dowladdana waa inay shacabka u turtaa, nimankan mucaaradkaana ayagana waa inay maaragtay shacabka u turaan oo shacabka aysan dhibaateynin oo labadii dhanba uu ka imaadaa tanaasul ku filan inuu ka imaadaa si maaragtay waddanku u badbaado oo dadku u badbaadaan.
Dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, oo uu mikrofoonka la dhex qaaday wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
kulayl daran iyo abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa sababay in reer guuraag iyo xoolahoodaba ay saameyn xooggan ay ku yeeshaan. biyo la-aanta ay abaaruhu sababeen waxaana ku qulqulaya degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose xoolihii ugu badnaa kuwaasi oo ay saameeyeen abaaraha waxaana arrintaasi ka hadlay oo qaylo dhaan ka soo saaray mas-uuliinta maamulka jubbaland faahfaahinta warkaasi waxaa xagsbayo noogu soo diray wariyaheena aadan maxamed salaad
waqtigu waa jiilaal kuleelka daran iyo abaaraha ka jira meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi ayaa sababay in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay soo gaaraan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ceelasha oo aad ugu yar degmada afmadow ayaa sababay in culays aanay qaadi karin ay dul yimaadaan degmadaasi waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ay walaac xoogan ka muujiyeen tirada xoolaha kuwaas oo isaga kala yimi deegaanada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gado waa kuwan qaar ka mid a xoolo dhaqatada oo v o a la hadlay kuwa oo faahfaahinaya deegaanada fogfog ee ay ka yimaadeen iyo sababta keentay in degmada afmadow ay biyo u soo doontaan oo xilligan ay biyyare ka jirto
jiraal bay ahay oon baan qabay meel roobdaaq ma ogiyey barbaxdaaq aan lahaynaan ka imaaday afmadow baan soo aaday barbax baan u soo doontay bil baa usoo socday afar cawaaroo baryaan waxaan samaysa aan u aala baryahayay dhururuq yar baan ku cabay qalboobsi saa u qalboobsanay afar cawaa baryaa u qalboobsanay cirkaa dhacay markaas cirka dhacayna waan ka dogsay xoolaha jikray u badan yihiin bushay u badan yihiin fiyoobina way ku jirtaa mataas mataa kiisa dhintay hiraa hir ue wax hadday jikri yihiin wixii kalena waa u la mid
waxaan ka imaadnay ilaa waddamo dheer dhowr bilood baa qaar ka naga soo socodnay arbil iyo bar baan soo socodnay oon badan iyo dhib badan waan soo marnay haddana carra qabow baan imaadno haddana xoogaha kulayl baa haddana aad yaan u dareemaynaa xoolaha mararka qaar biilaan baa iskaa dhacda wax kastaa qabtaa marka xanuunna waa iska jira oo gaala dhukaan aha maca aha cambaar aha waxyaalo waa jiraanoo maarata jabaadiyaha aad u dhiba celal un gacankuqod oo haddana banna iskaga xiran tahay maahan cel riigee kama cabin oon baa ka imaada meesha iyada magaalada oomaya hadday go-aan waa inaan qaylo dhaan dirsina ama dadka qaar wuu iska cararay oo meelihii un farwugi ay jirta iskaga cararay
adigu waxaa laga cabay meesha la yidhaahdo caanateer abi un dad ugu soo horreysay
maxamed amiin cabdullaahi waa guddoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka degmada afmadow waxa uu v o a da u sheegay in xilligan biyoyare aad u baahsan ee ka jirta gobolka gaar ahaan degmadaasi oo ceelal aad u yaryar ay ku yaalaan xoolaha hadda yimidna aysan awood u haynin degmadaasi in ay marti geliso oo ay biyo ka helaan
gada ilaa meesha la yidhaaho qaybo ka mid a nfdh jubbada hoose jamaamo ama ha noqoto shabeel jubbada hoose ama ha noqoto jubbada dhexe oo bo-aale iyo jiliba ama ha noqoto badhaadhe ama kismaayo intaasoo degmay u dhexeysa afmadow ceelwaaq ilaa mataqaanaa salagle xoolaha kasoo gadooma waxay soo galaan waxay yimaadaan aagaasay yimaadaan marka xiliyaanado kale markay noqoto marka afmadow culays badan oo xooluhu iskugu yimaadeen ee waqtigan xaadirka ayaa ka jira taasna dee kolley taasna kulley waxay la qabtaa dee xilliga iyo soomaaliya runtii de waxa weeyaan inta badan horta xoolihii afmadow deegaan ahaan oo looda u badneed waxay kala aadeen nfdh iyo dhasheeg waayo nfdhna meelaha qaar naq baa ka daay marka laga reebo qaybaha oo mataqaanaa ceelwa ku toosan ama wajeer waqooyigeeda xoolo badanoo geela u badan hadda yimid laakiin looda waxay aaday nfdh waxay soo aaday dhasheeg iyo ilaa webi looda soo aaday waay daaq yaraan bay looda oga soo tagtay laakiin geelu waxa weeya geedkio dhan baa geedkiiba mataqaana caleen leh marka geelu wuu iskugu yimid waxa hadda xoolaha iskugu yimid geel baa u badan loo yar iyo ari
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka jubbaland cabdirashiid maxamed ducaale ayaa baaq u jeediyey hay-adaha caalamiga ahi waxaana uu sheegay in xilligan biyo la-aan aad u baahsan ay ka jirto meelo badan oo gobol ka mid ahay abaartuna ay saameysay guud ahaan dadka xoolo dhaqatada ahi ee saddexda gobol ku nool
dhammaan deegaanada jubbada hoose iyo gedo inta aan assessmentiga ku samaynay waxaa ka jira xaalad biyo la-aaneed oo degdeg ah qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoose imaaday intaba iyo deegaano badan oo xagga liiga ahaa oo iyagana sidaasoo kale ceelashii biyo laga waayay iyo maalihii kale oo adeega biyo ay ka heli jireen oo amawaraha ahaa sidaa darteed waxaa na soo gaaraya qaaladaan badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaraya kusaa gaar ahaan gobolka gedo iyo jubbada hoose gobolka gedo dhammaan degmooyinkiisa waxaa naga soo gaaray qaylaan badan oo ku saabsan biyo la'aan degdeg ah. Deegaanada Jubbada Hoose oo Badhaadhe ugu horreysa iyo Afmadu iyaguna sidaas oo kale, iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaas oo kale, waxaa naga soo gaaray qaylaanta iyada.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaa heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno.
I'm
kudu waxaad dhigisan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhowaada qodobadii warka ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan.
In ka badan 130 urur oo aan dawli ahayn ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay soo saarto go'aan looga mamnuucayo dowladda Myanmar in ay hub iyo sanad military la soo degto. Ururadan ayaa sheegay in dowladda Myanmar ay hubkaasi iyo qalabka militarigaba wadeegsanayso dadka rayidka ah ee kacdoonka wada ee ka soo horjeeda afqanbiga ay militarigu kula wareegeen talada dalkaasi. Dowladda Kanada ayaa xasuuq u aqoonsatay hagardaamada uu Shiinuhu ku hayo qowmiyadda muslimiinta ee Uyghurska ee dalkaasi. Go'aankan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu codeeyay baarlamaanka dalka Kanada. Kanada waxa ay noqonaysaa dalka labaad ee tallaabadan qaada iyada oo dalka Mareykanka uu horay falka dowladda Shiinaha xasuuq ugu aqoonsaday. Tiger Woods oo ahaa haliyay dhinaca ciyaaraha golfka ee dalka Mareykanka ayaa dhaawac halis ah salaasadii shalay uu kasoo gaaray shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in baabuurka uu watay Tiger Woods uu dhowr jeer rugmaday, ugu dambeyntiina dusha dhulka dhigay. Wakiilka Woods ayaa sheegay in weli uu saaran yahay saalada ama qolka qalliinka, halkaas oo ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaaray. Telefishinka CNN ayaa ku waramay in Tiger Woods aanay soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara, balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugihiisa.
Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta marka ugu horeysa V O A iyo walaalkay Xasan Qaafi Qoyste aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lahaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay anigu. Marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo farabadanba uu leeyahay.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsan yahay lanta afka Soomaaliga ee V O A. Walaalkayga dooda gala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadka Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn in labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin. waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raacayadoo aan lahayn, iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. Caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagu xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge, xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda. Caqabadahaas ka mid ah dhibaatada ugu weyn hadda soo korortay oo dhalinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok.
Qadar, maxaa ka mid a faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa ka mid a walaal aqoonta. Waxaa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada, dad baa cilmi ku gudbiya si gaara Facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxaa ka mid ah xiriirkii baa ka mid a oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Maraykankii jooga oo faamilkaaga ah. Waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey. Waxaa sidoo kale ka mid a barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddaad iweydiiso waxa laga yaaba inaan garto weligay ma tegin. Waxaan ku gartay aan ku tegin waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aanu halkaa iska barannay ka wada xidhiidhnay. Waxaa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka. Waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin. Waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejet ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta. Imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo, waxaa keliya aan hadda bareeri aan toos u abaaraya wax weye waa social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirta tahay.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare, adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo layiri sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye, wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wado khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaarnimadii Soomaaliyeed lagu diliyo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeedu waceyso taleefanka ku mashquulsan walhebel waa haddii tiraa xataa aana maqlayna aaladan u jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda YouTube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabado kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa ka mid ah waa Facebook iyo aaladan hadda cusub ee Soomaalida aadka u isticmaasho TikTok la yiraahdo. Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada. Waxaad arkaysaa mas-uul Soomaaliyeed oo sawirkiisa inta la soo qaato xumaan laga sheegaysaan buuha kan u ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
ee halka walaal wuxuu yahay koow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami wadaagsiga social media ee la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro
haya abdirahmaan dhankaaga maxaa ku soo gabagabeeyneysa oo halkuna kugu muuqdaa
in halku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karo waxa weeye barta facebook dheeraado ilmaha yar yarka ah hadda aaladda social media qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dawladdu xakameeyso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gabi ahaanba bataatanba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
maasanad xasan kaafi qoysta ayuu ahaa uu soo jeedinayo dooda gaaban
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal gaban inta aabihii ku waayay agoontoobay haweenay curadkeedii ku weyday haddii kale ninkeedii oo basaastii asayda timihii ku xargoobeen walaalkii ama inaadeerkii kii ku waayay markaasna garab bannaanaaday kii inta ka qayb qaatay aan ku dhiman asii warmaha ama rasaastu ay lixdiisii lixaad halakeeyeen afartaas baa dhab u garan kara aayo xumida uu dagaalku leeyahay oo cel nin galay baa laga waraystaa waa tii la yidhiye afartaa baa ku habboon in wax laga weydiiyo hoogga iyo ba'a colaadaha laga dheefo afartaana waxaa malahayga shan looga dhigi karaa nin xirgi leh oo waxba yaanu goobaha dagaalada goobjoog u ahaane dhegmaal ah dhabna uu og wixii lasoo maray iyo raggii dagaalada fudeydka ku geli jiray taws iyo tabaale wixii ay ka dhexleen taasina waa arrin ay soomaalidu waayo aragnimo ballaaran u leedahay maxaa yeelay muddo dheer ayay biyaha yar iyo baadka kooban ee xoolaha ku loolamaysay inkastoo tiro badani ay reer magaalowdayna haddana dhaqankaasi weli kama idlaan si kastaba ha ahaatee maansadii hore ee soomaalida waxaa ku dhex firirsan tixa uu gabyaagu ku muujinaayo sida colaadaha loogu naafto iyo nabadda sida loogu baraaro ee dad iyo duunyaba loogu bulaalo soo qaado gabyaagii magaca dheeraa raaga ugaas oo barbaarnimadiisii ahaa dagaalyahan geesi ah in badan nin dil iyo duulaan u heelanaa kolba reerihii uu galana aan neefna xeryahooda kaga tegi jirin wuxuu sidaa ahaadaba waagii dambe ayuu keligii isla showray wuu xisaabtamay wuxuu isbarbar dhigay dheefta iyo khasaaraha colaadaha laga korarsado dib ayuu u madacsaday maalmihii bacnaa ee uu usoo joogay iyo intii jeer ee isagu dagaalo uu abaabulay uu ku sigtay eebbase uu ka badbaadiyey markaas baa waxaa ka go'day colaad oo dhan inuu faraha ka qaado inay intii hore uga ekaato ha yeeshee go'aankaas oo qura iskuma koobine wuxuu isku howlay dadka kalena inuu colaadda ka waaniyo oo haddii wax kala galaan uu u kala dab qaado dabadeedna gabayga ka sokow nin nabadeed inuu yahay ayay bulshadii xilligu u aqoonsatay beri baa haddaba waxaa culoobay laba jirib oo raage ay xigaal iyo darisba ahaayeen birta ayay isu looshadeen waagaasina rasaasi dalka ma soo geline nin waliba wuxuu tuntay waran iyo seef uu maalin baasta isku hadlayn karo wuxuu tabcaday gaashaan uu riddada ninka kale isaga gudbi karo maalintaas ayaa raagana wuxuu u guntaday inuu kala joojiyo in qolo walba uu halkeeda ugu tago oo waxay kala sheeganayaan intuu kala siiyo uu hubka dhulka ka dhigo hase ahaatee inkastoo uu ku noqnoqday inkastoo habeenno badan golayaasha geelashooda uu waagu ugu baryey haddana waxba ugama naasacadaan hebeladii uu garaaddheerida ku malaynaayey ayuu ku walba dhowr jeer ardaagiisa u soo fadhiistay isagoo ka durraamanaya inuu nabad qaato jiribka uu qayliyaha u yahayna u qaado waase lagu madax adeegay, waa lagu gacan sayray, dhagaha laga furaystay. Dabadeed maxaa dhacay? Subax subaxyadaa ka mid ah, raage oo markaa labadii degba middood ka ambabaxay, wax qumanse aan ka fogaan ayay ka bannaan isku haleeleen. Suuhalkii uu maraayay buu ku hakaday. Qacqacdii warmaha iyo jabayaydii dumarka ayaa dareemadiisii gelgelay. Lugihiisii buu tabar ka waayay. Abaar kadibna markuu isyidhi Allah ilaahay waa la kala haagay ayuu reerihii dib ugu noqday. Goobtii wax ka dhaceen ayuu abaaray, waa dul joogsaday, mase maxaa maydgegan. Hebel xalay iyo habeen horeba uu ka ohol waayey maxaa balli dhiiga dhex jiifa? Maxaa oday gardiid ahaa raxareebta dusheeda ku naf waayey? Maxaa nin ay addimadu midhaha noqdeen weli alaladaaya? Muxuu taahoodu isu baxayaa rag dhaawac ah oo waayey cid inta cidida uga maciinta harka u jiida? Maalintaas buu raaga tiriyey gabayada tirada yar ee laga hayo kuwa ugu caansan midkood. Waa gabaygii uu ku taxay magacyada raggii qiimaha lahaa ee goobtaas lagu waayey. Gabaygii uu ku haaraamay kuwii in sidaasi dhacdo ka taliyey oo shalay sidii awro qooqan doobada u ridaayey. Raggii nabad iyo nasiinaba degmada uga dhaartay ee goodigooda laga ladi waayey. Waxaa goobta yaalli sow ina shanfool ma aha, kan xigaa sow ow maxamed salal ma aha, ismaaciil iyo daawuudkii laga harsan waayey sow kuwaa isdhinac yaal ma aha, gorgorka iyo dafadu waxa ay ku degayaan sow ma aha xirsi buure, sow xasan kooshin ma aha, sow muuse iyo nuur siyaad ma aha. Gurya baaydhe wadamarin maayee qaybta hore ee gabayga ayuu raaga ku yidhi kuwii awrka keenada gashay ee faraska kooreeyey ee waaga kala xadiisan haray kud iyo aahlaaga kol dhoweyd raggaad wada ogeyd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay lalahaaye kala male ma loo jaray raggan kaydiyoo ilahayey kax bannaan sidii kuus qotaad ma u karoo raaday kumow ina shanfool buu ahaa kaahinkii dhimay. Dambe ayaa tabtaa oo kale wuxuu raaga ugaas isku xilqaamay inuu munabad dhex dhigo laba qolo oo muddo dheer siday u dagaalamayeen ragdoorkii isaga dhammaaday. Dhacdo kasta dabadeed geedka shirka ayaa la isugu keenaa, wacad iyo dhaar baa lagu kala kaxeeyaa. Hase ahaatee maalmo kooban kadib ayay haddana isku duulaanoo hebel meyran oo lagu jabay iska makalaan. Qolo waliba waxay u dhaga nuglaatay nin inuu horeeya mooye aan isagu goobaha tegi doonin iyo jacaylka colaadda nin markiisii horeba uu eebbe dabeecad uga dhigay. Waa kuwii uu salaan carabay ku sheegi jiray geeraarkiisii caanka ahaa ee tolow colka jooja halku dhagiisu ahaa, kuwii uu ka digayay maalintii isaga qudhiisu uu kala badbaadinayay labadii qolo ee dirirta isugu soo safatay. Waxaan u jeedaa tuducii ahaa nin caruuriyo maatiyo alle feere la yaaloo is-xoofaaya golaayo cararaaya hadhow iyo nin colaa talinaayo oo caddaysta idinka buuxee waartorow colka jooja. Si kastaba ha ahaatee markuu raaga labadii qolo kala joojin waayey oo qalabka dirirta niman badsanaaya mooye uu ka quustay cid inta u soo joogsata warka ka koobisa ayuu isaga dhaqaaqay. Dabadeedna wuxuu tiriyey tix saddex meelis oo qura laga hayo, saddexdii meelis ee ahaa nimaad caafimaadkiisa talin kuguna caayaaya haddii ciiska weyn la daro warama caal weyn leh miyaa loo calaacalahayaa caama dhimanaysa. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
Allahu naxariiste, waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday ugaas Xasan, ugaas Khariif, ugaas Rooble oo biliyii u dambeeyey magaaladaasi Muqdisho ku xanuunsanayay. Haddaba warbixinaa ka hadlaysa geerida ugaaska waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Allahu naxariiste ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Rooble oo ka mid ahaa dhaqanka Soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ugaaska ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya Muqdisho, sida qaar ka mid ah heeladiisa ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo mas'uuliyiin hore xilal kala duwan gaar ahaan kuwa ugu sarreeya dalka ka soo qabtay ayaa qoraallo ay soo saareen waxay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid Allaha u naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliife. Xildhibaan Nuur Iidow Peyle oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigoodu idlaaday ayaa ka waramaya shaqsiyadda ugaaska geeriyooday.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan leenahay Allah u naxariisto Ugaas Xasan Ugaas Khaliife Ugaas Rooble. Ummadda Soomaaliyeedna sabr iimaan Allah ka siiyo ugaaska.
Waxaad iga wartaa ugaaska kaalintiisa hogaamineed ee dhaqan ahaan ummadda Soomaaliyeed uu ku lahaa.
Ugaasku wuxuu ahaa ugaas traditional ah muddo dheerna wuxuu ahaa kafac kafac hayay muxuu ahaa soo jireen ugaas ah ilaa 20 ugaas ahaa haddana xilkan hayay muddadii ugu dambeysay oo dhan 6 ayuu ugaaskii ugu dambey ahaa ugaas Xasan Ugaas Khaliife Ugaas Rooble wuxuu ka tagay family ballaaran oo caruurtiisu ilaa 10 ay gaarayaan wuxuu dhalay iyo wixii dhaleen ilaa 10 way gaarayaan.
Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ka mid ah dadka aad ku yaqaanay Ugaas Xasan Ugaas Khaliife intuu sultanada hayana dhowr jeer la kulmay ayaa ka waramaya sida dhalinyarada iyo ugaaska ay xiriir u lahaayeen.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii ugaaska wax badan aan ka aqaanay. Runtii ugaaska markii la duubayna waan joogay. Ugaasku waa ugaas dadka la sheekaysto, qof kasta qaabilo. Waa ogtahay qoyska uu ka soo jeedo ugaasku yahay waa qoys aaminsan ugaasnimada. Waana ugaas soo jireena. Dhaqanna waxay u leeyihiin mar walba ugaaskii markaas joogo inay ay ku daba faylaan. Runtii wuxuu ahay ugaas halkii hal adag oo go'aan adag, ugaas aan ka duwan ugaasyada Soomaaliyeed. Runtii ugaas waxyaalaha oo asiga damco ka dhabeeyo aan marna ka laalaabanin xagga bulshada iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo haweenka dhammaan way u sinaayeen. Runtii wuxuu ahay ugaas Soomaaliyeed oo ahay keliya ma ahayn qabiilka uu ka dhashay laakiin wuxuu ahay ugaas Soomaaliyeed oo Soomaalida isku hayo.
Allaha u naxariistay ugaas Xasan Ugaas Khaliife ayaa xilka saldanada kala wareegay walaalkii ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliife Ugaas Rooble oo ku geeriyooday magaalada Beledweyne, waxaana uu ahaa ugaaskii 20 ee saldanadan. Dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoonyahana oo hal adag marka loo yimaado go'aan qaadashada. Marka laga eego xiriirka dowrka dhaqanka iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa lagu aasi doonaa deegaanka Dahara Ugaas oo qiyaastii 70 kilomitir u jira magaalada Beledweyne, halkaas oo lagu aasay ugaasyadii isaga ka horreeyey. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaa heesa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Machimba Machamba iyo weliba codka fanaanada Faadumo Cabdillaahi Kaahin Mandeq.
sana waxaa ku dhana idaacaddeena galabta ay wada jireen ku soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo. Thank you.
faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa ugu yeeray Shiinaha la bartamaha Mareykanka ugu halista badan, wuxuuna caddeeyey inuu diyaar u yahay inuu wajaho caqabadaha ka yimaada Shiinaha.
We'll confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights and intellectual
property. Waxaan wajihi doonaa xadgudubyada dhaqaalaha ee Shiinaha, waxaana ka hortageynaa tallaabooyinka daandaansi ee weerarka Shiinaha ee xuquuqda aadanaha, hantida aqooneed iyo maamulka adduunka. Madaxweyne Biden waxaa kale uu sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay in Shiinaha uu la macaamilo isagoo kasoo kacaya meel awooda. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa waxa uu wareysi dhowaan u siiyey telefishinka CNN ku sheegay in mowqifka xoogga uu ka dhigan yahay isfahaysiyo adag, taasi oo ah isha waxtarka noole. Ma aha in la xaqiro xulufadeenna, uu yiri Blinken, waa in la macno tahay in mar kaleeto aad adduunka ka soo muuqato, sababtoo ah haddii aynan yeelin, Shiinaha ayaa buuxinaya. Master Blinken wuxuu carab ku adkeeyey in Mareykanka uu sii wadi doono u istaagidda xuquuqda aadanaha iyo qiimka dimuqraadiyadda ee Hong Kong, Taipei iyo Xinjiang. Xogeyaha Blinken waxaa kaloo carab ku adkeeyey in ka qaybgalka xoogga ay ka dhigan tahay inaan u istaagno qiyamkeena. Ma yeelayna markaan aragno iyagoo ku xadgudbaya xuquuqda Uyghurska ee Xinjiang ama dimuqraadiyadda ka jirta Hong Kong, ayuu yiri xogeyaha Blinken. Waxay ka dhigan tahay inaan hubino in aan si military ahaan aan u howlgallo si aan uga hortagno gardarrada, waxayna ka dhigan tahay maalgashiga dalkeena si ay si hufnaan ah ay u tartami karaan. Xogeyaha Blinken iyo diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Zhang Jishu oo telefoon ku wada hadlay ayaa Mr. Blinken waxa uu carabka ku adkeeyey in Mareykanka uu sii wadi doono u istaagidda xuquuqda aadanaha iyo qiyamka dimuqraadiyadda ee Hong Kong, Tibet iyo Xinjiang. Wuxuu xusay in Mareykanka uu kala shaqeyn doono xulufadiisa iyo saaxiibadiisa difaaca qiyamkeena iyo danaha aan wadaagno si aan ula xisaabtano Shiinaha dadaalkiisa ku aadan hanjabaadda xasiloonida deganaanshaha Indo Pacific oo uu ku jiro Mareykanka Taiwan, ayuu yiri. Wuxuu kaloo ku cadaadiyey Shiinaha inuu kusoo biiro bulshada caalamka ee cambaarinta afgembiga military ee Burma. Madaxweynuhu aad ayuu cadeeyey inuu doonayo in uu dhigo xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda bartamaha siyaasadeena dibadda. Xogeyaha Blinken ayaa sidaas wuxuu u sheegay CNN. Markaasi sidaasi awgeed, haddii ay tahay Shiinaha ama waddo kaleeto oo aan ka qabno walaac qoto dheer oo daran, tani waxay noqon doontaa wax hore iyo dhexda ah. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.